Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Il-programm tal-lum bħal-programmi tar-riċetti għandu bżonn dawn l-ingredjenti.
L-ewwel mużika biħsieb u hawnhi.
U quote li toqgħod pinġuta.
U hawnhi.
Are you sure that we are awake? It seems to me that yet we sleep. We dream.
Iż-żewġ ingredjenti, il-mużika u il-quote, għandhom rabta mal-kummedja Midsummer Night's Dream ta' Shakespeare. Il-mużika imeħuda mill-overture bl-istess isem li Felix Mendelssohn kiteb imnebbaħ mill-kummedja surreali Shakespeareana. Mendelssohn kiteb dan l-overture mhux biss meta fl-Ewropa x-xogħlijiet tal-bard Ingliż bdew ikunu popolari, imma meta Mendelssohn kellu biss 17-il sena u nofs għax l-istieħ fis-sena 1826. L-overture li hu twil madwar 12-il minuta fih erba' temi bi stili kemm romantiċi u kemm klassiċi. L-ewwel tema hi marbuta mal-fairies, it-tieni hi x-xena ta' mħabba. It-tielet jidwar il-ħmar jew aħjar il-maskra ta' ħmar li jkollu bottom, il-mexxej tal-atturi u jagħlaq diversi temi marbuta mal-ħajja tas-snajja u l-kaċċa.
Il-quote imeħuda mill-ewwel xena tar-rabaqat jgħida Demetrius, kortiġjan li jħobb lill-Hermia. L-aħħarat iseħ fil-bosk fejn jinġabru il-maħbubin minn għall-ħaġa u minn għall-oħra u jinġabru wkoll atturi mmexxija minn bottom. Liebes rasta ħmar u minħabba xi taħlita merqa maġika li titqiet fajnejn iż-żbaljati meta iqumu isibu li kienu għaddew minn Holmes Trump u jsibu ruhom marbuta ma min qabel ma kollhom l-ebda ħsieb.
Biex ma ngħidux li l-esperjenza surreali li għaddu minna toqrob lejn ħmar il-lejl.
Il-kummedja Midsummer Night's Dream, l-aktar waħda brillanti u surreali u vibranti, għaxqa fuq kollox għal dretturi b'immaġinazzjoni, illi għandu Shakespeare inkitbet bejn l-1509 u l-1597, hija waħda li fija l-immaġinazzjoni tagħna li mhux dejjem timxi fuq paralleli dritti, sabet li hemm xebħ bejna u bejn il-waħx u l-ħmar il-lejl li seħ fl-Ingilterra u fl-Unjoni Ewropea bejn it-23 u l-24 ta' Ġunju, lejlet u nhar il-festa ta' San Ġwan Battista. Meta l-Ingliżi, anqas kważi 70% tagħhom, ħarġu jivvutaw jekkridux li l-Ingilterra jew aħjar il-United Kingdom tibqax membru tal-Unjoni Ewropea jew le, jiġifieri remain or leave, u baġeb ta' kulħadd li f'dan il-kuntest mhix hija pożittiva għal dawk li rridu li jibqgħu jew ħasbu li se jirbħu, ir-riżultat b'massebb kien ir-rebħa konvinċenti ta' dawk li rridu lif. Daqsxejn mużika bl-isel għax tajt nifsi.
tal-mużika ta' Mendelssohn u l-alluzjoni għal-plej Shakespeareana aħna rridu nfakru dan il-ħmar il-lejl. Diġa hemm irrid jinsieħ imma li sar-sar.
Aħna sada tant sakemm niġu ftana bħall-Unjoni Ewropea u dawk li rridu rimgħin, ħankomplu nisimgħu il-mużika ta' Mendelssohn mill-Overture. Ħalli aħna wkoll niġu ftana.
Kienet battalja intensa kif jafu jagħmlu l-Ingliżi fuq naħa tar-Remain immexxija minn Cameron li kien wieħed ta' Ingliż onest li għandu jsir referendum u fuq naħa tal-Leave kien hemm Boris Johnson, eks-sindku ta' Londra qisu Oberon, il-kap ta' sħaħar tal-bidla u l-iżbukkat Farage qisu Pack, nebbixi u mqabbad biex bil-meraq ibiddel ir-realtà li kienet ilha fuq l-Ingilterra għal madwar 43 sena. It-tnejn li huma Ingliżi daqs il-porridge u l-bacon u l-bajt u l-baked beans. Imma kienu atturi tajbin, realistiċi jew illużjonisti, bija toħol mimkabbar jew ta' waħx, fejqan mid-dipendenza Ewropea jew għawċ ġdid. U matul il-lejl kellu jkun magħruf ir-riżultat. Li ma bżar fl-għajnej se juri l-futur. Immaġinaw Farage qisu Pack.
Fuq il-qijar għad sirħana, għajnek fihom nasar jien maħbu plej u l-fejqan. Xin tistemba ħin sessib, fajnej dik li ntħabbejt bin talax għajt tiġrib. U l-awraħ li dawra mejt li uxtiju juhul flien jider fuqek mil-qawmin ġakki jerġa juhul ġilla xejn ħażin ma jmur jawilla il-flien jikseb id-debba u kollox imur sewa.
Imma sakemm il-flien jiġifieri il-poplu Ingliż jikseb id-debba u jgħid li kollox imur sewwa fuq naħa jew fuq oħra kellhom jgħaddu sigħat li donnhom ma rridu jgħaddu b'xejn. Kien lejl twil ta' stennija fuq li ma naħa sejjer il-vot. Għall-ewwel der li kien sejjer lejn Remain. Ta' din l-impressjoni il-vot tal-Iskozja li deri xaqleb lejn Remain, naturalment għal skopijiet ulterjuri tagħhom. Tantu hekk li f'xi ħin Farage kien kważi qata' qalbu mir-rebħa u kien diġà beda jsib 100,000 skuża biex jara fuq min se jwaħħal.
O lejl qalil, o lejl ta' dellek kiswet, o lejl li dejjem intx ħin binar tmuwa. Olejl, olejl, ja ħasra, olejl.
U fl-aħħar ħareġ ir-riżultat. L-eluf favuri li jibdew iduru bil-kompjuter b'għaġla li jaqtawlek nifsek. U dawk favur ir-Remain bdew jaħsbu li dini ċajta biex jinkuhom. Imma mbagħad ħareġ ir-riżultat mhux mistenni.
Leave 52%, Remain 48%. Ħasbu li r-riżultat kien biż ġurdien li tista' tgerxu u li l-jun kien għadu magħhom. Ħasbuha ċajta ta' min raqgħet ftit stordut u r-roti tal-moħħ ma jibdew xi duru sew. Skerzo, insomma.
Bħal dan l-iskerzu ta' Mendelssohn li incidentalment kompla jikteb din il-mużika incidentali għal-kummedja Midsummer Night's Dream 16-il sena minn mindu kien kiteb l-Overture. L-okkażjoni ġietu meta r-re tal-Prussja li diġà kien jaf bl-abilità ta' Mendelssohn ikkummissjonah biex jikteb il-qija tal-mużika għal-produzzjoni li kellha titella fl-1843. L-iskerzo iservi ta' intermezzo bejn l-ewwel u t-tieni qatt. Mendelssohn kiteb ukoll partijiet kantati, imma l-aktar magħrufa baqgħet is-suite.
Imma kif għedna, ir-riżultat kien waħx. U bdew jimmaġinaw minn kull imkien li ħerġin animali u insetti li ġew itelfu l-kalma tipika Angliża.
Sriep imtebba, il-sin mifruq, nieve ċwieqa la tidrux, li fat wiża, tamlux ħsara, rip reġina tis-saħħara.
Brimp nissieġi, tiġi xawn, lem, sajn twala z-żenin, anfus iswit rip tirsqux, ħniex bebbux, ħsara tamlux.
Marisqu u ħsara għamlu, l-effetti bdew jidru jinħassu. Mill-ewwel, l-isterlina niżlet f'qiegħha miegħ li kienet ilha ma taraħ mill-għoli li kienet. Is-swieq tħarbtu u esperti bdew ibassru sħab iswed. Ħafna waħlu f'Cameron li quddiem number 10 Downing Street stqar li kien sejjer ant ir-Reġina bilkemm kienet għadha kif ħadet il-breakfast u ftit storduta biċ-ċelebrazzjonijiet tad-design sena biex jgħidilha li se jirriżenja. What's going on, you crazy spirit? What havoc have you wreaked in the spot, hmm?
Your Majesty, my mistress, Great Britain.
I beg your pardon, Prime Minister? My Great Britain.
Ours, your Majesty.
Of course, ours, which means mine. But I pray thee, tell me that all is well.
Mine, yours, our mistress, which a monster is in love.
Il-kap tal-Labour Party Ingliż Jeremy Corbyn laqgħata wkoll. Akkużawh li huma kienx ċar biżejjed f'din il-kwistjoni.
Fost ħabu kien hemm min rid jibqa'. Bħal l-imsejkna Joe Cox li nqatlet għall-idijat tagħha favur l-Ewropa u dawn kollu mhux il-ftit li jġib magħha din is-sħubija. Oħrajn ħassew li Jeremy Corbyn ma kellux joħroġ ħonqu favur il-lif. Ftit sigħat wara r-riżultat kien hemm min talbu xi riżenja u fisser ir-raġunijiet tiegħu li ma kunux stupidi. Sakemm morna recording, Corbyn kien għadu f'postu u dan minkejja li fil-partit tiegħu kien hemm aġmielu ta' Shadow Ministers li qalulu bye Joe u ma rriżenjaw.
Xini din id-dera tnikket waħxija li ġiet massepp.
Sadan it-tant fi Brussell indunaw xi ħmar il-lejla ddit l-Unjoni u kellhom jibilgħu il-morning after pill, arsa kemmi arsa anki jekk tmur kontra l-etika tagħhom biex jeħilsu minn dak li qisu stupru ta' waħx. Bħal
out is out. What is done cannot be undone.
So quick bright things come to confusion.
Thank you.
Ippruvaw jgħidu u jwasslu l-messaġġ tagħhom lill-Ingilterra tal-liv b'messaġġ ta' Theseus lill-Hermia, jiġifieri mingħajr l-għajnuna tal-Unjoni kellha tgħix a barren sister all your life, chanting faith hymns to the cold, fruitless moon. Ministri tal-affarijiet barranin tal-Founding Fathers tal-Unjoni ippuntaw subajhom lejli msejken Cameron li wara kollox ta' Ingliż onest għamel dmiru meta sejjaħ referendum, imma akkużawh li hu responsabbli ta' dan kollu.
Juncker, il-President tal-Unjoni Ewropea, għal darba ntebaħ x'kien qed jiġri u qal li wara kollox dan ir-riżultat li tistennih mill-Ingilterra dejjem imprevedibbli u qatt ma kellha relazzjonijiet feliċi mal-Unjoni. Għalhekk id-divorzju kien in the air, altru li mhux wedding match.
Tajnax f'każ ta' avveniment ekserju ftit humor Ingliż jinżel tajjeb. Imma l-kwistjoni hi aktar serja, serja ħafna. Tant li skont uħud, kemm u minnu ma nafux, ħafna kienu dawk li qalu li vvutaw lif u stqarrew li ma kinux jafu u fehmu sewwa l-implikazzjonijiet li ġabet magħha din id-deċiżjoni u żansitra talbu referendum ieħor li hu prattikament impossibbli għalkemm teorikament l-Iskozja tista' tagħmel veto għal dan ir-referendum. Imma l-Unjoni Ewropea qed tħeġġeġ lill-Ingilterra biex tibda l-proċeduri tal-exit minnu fih.
Il-biża tal-Unjoni Ewropea u il-biża ta' Domino li pajjiżi oħrajn bħal Danimarka, Franza u l-Olanda qed iħejju għal referendum f'pajjiżhom. Tkun traċedja għax deċiżjonijiet bħal dawn meta jintalbu minn estremisti huma tal-liema naħawma ma jġibux ġid. Veru li xejmu għal dejjem? Lanqas l-Unjoni Ewropea li tip tagħha kellna ħafna fl-istorja tal-Ewropa, imma din anki kif hemm huwa nies bħal Giuseppe Stoppini, Robert Schuman, Aldo De Gasperi sa Winston Churchill u oħrajn kienet sabet l-aħjar formula. Sakemm xi ħadd trid ibiddilha fis-stat ta' immexxi kollox jien u intom imxu warajja. Dak forsi li gerrex lill-Ingliżi. U l-Prim Ministru Ingliż sapruħu bil-qarn ta' tradiment ma' rasu. U xej ma sewa ċirkum dawwal biex jaħbi dan il-qrun li għamlulu, dejjem biex nużaw frażi mill-kummidja brillanti ta' Shakespeare. U sadan it-tant il-marċ tat-tieġ qed jinbidel ftit f'marċ ta' divorzju u jiġik li tajt ma' Pak, il-buffu u t-tenent ta' Oberon.
Lord, what fools these mortals be!
Jew fit-traduzzjoni tal-ħabib tagħna Alfred Palma, li mit-traduzzjoni tiegħu ħadna s-siltiet bil-Malti.
Sidi, ġboloh dal-bnedmin li sel. Nistgħu naqilbuha xi ħaġa hekk ukoll.
Mulej, aħna l-bnedmin, kemm aħna tal-mużika,
please, Mendelssohn.
Thank you.
Smajtu?
Il-Ħmar il-Lejl.
Apologija lill-William Shakespeare.
Produzzjoni preżentazzjoni ta' Salim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.